Διαφορά είναι ανάμεσά μας και όποτε συναντάμε τον Χριστό νομίζω παίρνουμε δύναμη και παίρνουμε χαρά. Επομένως σας λάβουμε χαρά και δύναμη αυτό το βραδινό γνωρίζοντας ότι ο Χριστός είναι ανάμεσά μας, ότι όπως ακούσαμε μας ακούει, μας βλέπει, ξέρει τις ανάγκες μας, ξέρει τα προβλήματά μας, ξέρει τις αδυναμίες μας και είναι έτοιμος να αλλάξει τα πάντα. Ήθελα με τη χάρη του Θεού να διαβάσουμε από την 1003 σελίδα, από το κεφάλαιο 12 από την προς Ρωμαίους επιστολή, το κεφάλαιο 12 στη 1003 σελίδα. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσα, αγία, ευάρεστον εις τον Θεό, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Διότι λέγω για της χάριτος της εις εμέ δοθήσεις προς πάντα όστις είναι μεταξύ σας, να μη φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί, κατά το μέτρο της πίστεως το οποίον ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον. Διότι καθώς έχουμε ενενή σώματι μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουσι το αυτό έργο, ούτω και ημίσι πολλοί, εν σώμα ήμεθα εν Χριστώ, ο δε καθής μέλη αλλήλων. Έχοντες δε χαρίσματα διάφορα, κατά την δοθήσα εις ημάς χάρη, είτε προφητείαν, ας προφητεύομεν κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διακονίαν, ας καταγινόμεθα εις τη διακονία, είτε διδάσκητης, ας καταγίνεται εις τη διδασκαλία, είτε προτρέπητης εις την προτροπή, ο μεταδίδων ας μεταδίδει εν απλότητη, ο προϊστάμενος ας προείσταται με τεπιμελίας, ο ελαιώνας ελεεί ελληναρότητη. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεστε το πονηρό, προσκολάστε εις το αγαθό. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους, εις τη σπουδή άοκνη, κατά το πνεύμα ζέοντες, στον Κύριο δουλεύοντες, εις την ελπίδα χαίροντες, εις την θλίψη υπομένοντες, εις την προσευχή προσκαρτερούντες, εις τας χρίας των Αγίων μεταδίδοντες, την φιλοξενία ακολουθούντες. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε, χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα. Μη ψιλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε εις τους ταπεινούς. Μη φαντάζεστε αυτούς φρονίμους. Εις μηδένα μη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού. Προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων, ή δυνατόν όσο το αφημών ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπο την οργή, διότι είναι γεγραμμένο εις εμέ ανήκει εκδίκησης, εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέγει Κύριος. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν, εάν διψά, πότιζε αυτόν, διότι πράτον τούτο θέλει σωρεύσει άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Μη νικάσε υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακό. Αμήν. Ευχαριστούμε το Θεό. Πόσες προτροπές μέσα σε τόσο λίγα εδάφια. Νομίζω όλη η ουσία, όλη η καρδιά του Ευαγγελίου, της αγάπης του Θεού, πώς το Πνεύμα το Άγιο χωράει τόσο βαθιά νοήματα, με τόσο ωραία σειρά, με τόσο όμορφο λόγο, μέσα σε λίγα εδάφια, μέσα σε 5 λεπτά, διαβάσαμε εδάφια το ένα θα λέγαμε καλύτερα από το άλλο. Και πόσο ωραία είναι όταν πραγματικά μιλάει ο Κύριος. Όταν δίνει το Πνεύμα του Θεού λόγο στον άνθρωπο και ο λόγος αυτός έρχεται δια Πνεύματος Αγίου μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και ο λόγος του Θεού έρχεται και δίνει χαρά στον άνθρωπο, έρχεται και δίνει υπομονή στον άνθρωπο, έρχεται και του δίνει ελπίδα. Και τον τελευταίο καιρό αυτό μου λέει και εμένα ο Κύριος στην προσευχή συνέχεια. Έλπισε σε μένα. Και ο λόγος του Κυρίου είναι καθαρός, είναι ξεκάθαρος, είναι πρακτικός. Ξέρει τι λείπει μέσα στον καθέναν από μας και έρχεται να σου δώσει με ένα θαυμαστό τρόπο αυτό που λείπει μέσα από την καρδιά σου, μέσα από τη σκέψη σου, μέσα από τη ζωή σου. Γιατί θέλει πραγματικά να μας βοηθήσει, θέλει να είμαστε όλοι χαρούμενοι και θέλει να είμαστε όλοι νικητές. Και αυτό ήταν και το πρώτο πράγμα όταν μου πρωτομίλησε ο Κύριος όταν με αναγέννησε. Αυτό που μου είπε είναι ότι εγώ είμαι ο νικητής και μας έχει κάνει μαζί του όλους νικητές και θα νικήσουμε αγαπητά μας αδέρφια, είμαστε ήδη νικητές, είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, είμαστε περιφρουρούμενοι από το Λόγο του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιο και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Και αν ο εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο εσωτερικός ανανεώνεται καθεκά στην ημέρα. Πολλές, λέει, θλίψεις του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Και καθημερινά ο λαός του Θεού δοκιμάζεται, θα λέγαμε. Ο καθένας από μας περνάει τη δική του δυσκολία. Πνευματική, οικονομική, προσωπική δυσκολία. Ο καθένας ξέρει τι περνάει. Αλλά έχουμε βεβαίωση μέσα μας ότι μέσα σε αυτή τη δυσκολία ο Κύριος εργάζεται ένα έργο καλό μέσα στη ζωή μας. Και θα νικήσουμε, αγαπητά μας αδέρφια. Και κάποια μέρα ο Κύριος θα μας εξηγήσει για ποιο λόγο επέτρεψε αυτή τη δοκιμασία και αυτή τη δυσκολία μέσα στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι όχι μόνο μια μέρα, αλλά πολλές φορές, τουλάχιστον από την προσωπική μου εμπειρία, έχω να πω ότι όταν τελειώνει μια δοκιμασία, όχι αμέσως, αλλά λίγο μετά, καταλαβαίνω για ποιο λόγο την πέρασα. Και έρχεται ο Κύριος και χαίρομαι πραγματικά και δεν το καταλάβαινα. Όταν πέρναγα τη δοκιμασία δεν μπορούσα να το καταλάβω για ποιο λόγο έπρεπε να συμβεί αυτό. Όταν όμως τελείωσε η δοκιμασία, τότε κατάλαβα. Και ευχαριστώ το Θεό που επιτρέπει όλες αυτές τις δοκιμασίες μέσα στη ζωή μας, γιατί εργάζεται ένα έργο καλό, γιατί θέλει να μας δυναμώσει, αγαπητά μου αδέρφια. Θέλει να μας ανεβάσει επίπεδο, θέλει να πάμε με πολύ καρπό στον ουρανό. Ευχαριστούμε το Θεό. Και εδώ ο Παύλος βρίσκεται στην Κόρινθο και από την Κόρινθο απευθύνεται στα αδέλφια στην εκκλησία στη Ρώμη. Μια εκκλησία η οποία θα λέγαμε βρίσκεται εκεί όπου κατοικεί ο θρόνος του Σατανά, εκεί όπου είναι ο Κέσαρας. Εκεί όπου η ειδωλολατρία και η υποταγή στο πρόσωπο του Κέσαρα είναι τεράστια, γιατί εκείνη την εποχή ο Κέσαρας ήταν ως Θεός. Ελάμβανε προσκύνηση, τιμή, λες και ήταν Θεός. Όμως ο Κύριος έχει αποστείλει το λόγο του. Έχει ξεκινήσει μετά την Ανάσταση του Χριστού, αλλά και πριν την Ανάσταση, αλλά και ιδιαίτερα μετά την Ανάσταση του Κυρίου, έχει ο Κύριος αποστείλει τους Αποστόλους, τους 12 Αποστόλους, αλλά όχι μόνο τους 12 Αποστόλους, ένα μεγάλο πλήθος από όλους αυτούς οι οποίοι ήταν απαρχής κοντά στον κλειστό, θα λέγαμε, κύκλο του Χριστού, και έχει αρχίσει να κηρύτεται το Λόγος του Θεού. Και όταν κηρύτεται ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, οι άνθρωποι αλλάζουν. Και το έργο των Αποστόλων ήταν να δημιουργήσουν εκκλησίες σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, όπου τους απέστελνε το Πνεύμα το Άγιο. Και η εκκλησία αυτή, λοιπόν, η οποία είναι από τις διοκόμενες, θα λέγαμε, εκκλησίες, ιδιαίτερα εκεί στη Ρώμη, λοιπόν, καθώς τους πρώτους χριστιανούς τους έριχναν μέσα στις αρένες, μέσα στα λιοντάρια, για να γίνουν θέαμα. Σε όλους αυτούς οι οποίοι χαίρονταν βλέποντας τους χριστιανούς, τους πρώτους τότε χριστιανούς, να κατασπαράζονται από τα λιοντάρια, υπάρχει αυτό το μικρό πίμνιο μέσα στην Ρώμη, η Εκκλησία του Χριστού, όπου η πίστη σας, λέει, μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο, κηρύτεται σε όλη τη γη. Είναι γνωστή σε όλους. Μια δυνατή εκκλησία. Μια εκκλησία για την οποία ο Παύλος χαίρεται, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο χαίρεται. Και πόσο ωραία είναι όταν η εκκλησία είναι πραγματικά εκκλησία Χριστού. Όταν αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού μέσα στην εκκλησία. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι έχουμε το προνόμιο να είμαστε μέσα σε μια εκκλησία όπου μπορεί να είμαστε ελαττωματικοί, να είμαστε με πάρα πολλές αδυναμίες, αλλά θέλω να πιστεύω ότι αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού ανάμεσά μας και έχουμε την παρουσία του Κυρίου. Και βεβαίως υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, για μένα μιλάω, αλλά θέλω να πω ότι είμαστε μια εκκλησία αγωνιζομένη, μια εκκλησία όπου είμαστε άνθρωποι, αλλά έχουμε την παρουσία του Θεού, έχουμε το Πνεύμα του Θεού ανάμεσά μας να μας αναβιβάζει, να μας προτρέπει, να μας ενισχύει, να μας παρηγορεί, να μας θεραπεύει. Έχουμε ένα ζωντανό Θεό, ο οποίος μιλάει, μιλάει μέσα από το Λόγο Του, μιλάει μέσα από τον καθέναν από εμάς, μιλάει δια του Πνεύματός Του, του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, «Σας παρακαλώ, αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή, αγία, ευάρεστη στο Θεό, είτε είναι η λογική σας λατρεία». Τα σώματά μας. Και ο άνθρωπος έχει, θα λέγαμε, πολλούς εχθρούς, όχι φυσικούς εχθρούς, ανθρώπινους εχθρούς, αλλά έχει κάποιους εχθρούς οι οποίοι είναι πνευματικοί εχθροί, αλλά και αδυναμίες τις οποίες πρέπει να ξεπεράσει. Έχει καταρχήν τον πρώτο μεγάλο του εχθρό ο άνθρωπος, τον ίδιο του τον εαυτό, να ξεπεράζει τις επιθυμίες της σάρκας του. Η σάρκα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος πολλές φορές. Έχει ο άνθρωπος εχθρό τον κόσμο. Και όταν λέμε τον κόσμο, δεν εννοούμε τους ανθρώπους, εννοούμε το κοσμικό φρόνημα. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μας λέει ο Λόγος του Θεού, έτσι. Μην αγαπάτε όλα αυτά τις κοσμικές επιθυμίες, γιατί όποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του Θεού δεν μπορεί να μείνει μέσα του. Γιατί το πνεύμα του κόσμου δεν μπορεί να συμμορφωθεί με το πνεύμα του Θεού. Άλλα επιθυμεί το κοσμικό φρόνημα, άλλα επιθυμεί το πνεύμα του Θεού. Και έχουμε και έναν επίσης πολύ δυνατό αντίπαλο, τον οποίο βεβαίως τον εξουδετέρωσε τελείως στο Σταυρό του Γολγοθά ο Χριστός μας, το διάβολο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά εδώ κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά ο Παύλος ότι πρέπει τα σώματά μας να τα παραστήσουμε άγια και μια θυσία ζωντανή. Και πώς θα λέγαμε, ποια είναι η θυσία η οποία ευαρεστεί τον Θεό? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ευαρεστήσει τον Θεό δια του σώματός του? Διότι πράγματι ο άνθρωπος μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό με το πνεύμα του, μπορεί να ευχαριστήσει τον Θεό με τις πράξεις του, και μας έχει δώσει ένα σώμα ο Κύριος, το οποίο πραγματικά μπορεί να γίνει μια θυσία καθαρή ενώπιον του Θεού. Και η υποταγή, μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι καλύτερα παρά τη θυσία. Η υποταγή παρά το πλήθο, παρά το πάχος των κρυών. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι μας λέει ότι ο Κύριος, ότι το πνεύμα το ταπεινό και την καρδία τη συντετριμένη, ο Κύριος δεν θα την καταφρονήσει. Και ο άνθρωπος υπακούοντας μέσα από τη φυσική υπόσταση, μέσα από το σώμα του, κρατώντας καθαρό το σώμα του, απέχοντας από την αμαρτία, απέχοντας από τις αρχικές επιθυμίες, υπακούοντας το Λόγο του Θεού, κρατώντας ένα ταπεινό φρόνημα και μια καρδιά συντετριμένη, μπορεί να είναι πραγματικά μια θυσία ζωντανή ενώπιον του Θεού. Και χαίρεται ο Κύριος όταν μας βλέπει να είμαστε μαζεμένοι, θα λέγαμε, κατά το πνεύμα. Όταν ενώ μπορεί να μας κατηγορούν, όταν μπορεί να μας βρίζουν, όταν μπορεί να μας διαβάλουν, εμείς κρατάμε τη θέση του Χριστού. Όπου λιδωρούμενος, μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν απειλούσε, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Και ο Κύριος μέσα από όλες τις δοκιμασίες, την καθημερινότητα που περνάει ο καθένας μας, προσπαθεί να χτίσει το πνεύμα του Χριστού μέσα μας. Και ο διάβολος από την άλλη μεριά προσπαθεί να κάνει το δικό του. Και βλέπετε σήμερα πώς ο κόσμος τα σώματά του τα έχει καταντήσει, θα λέγαμε, όπως τα έχει καταντήσει. Η πορνεία, η μοιχεία, η ασέλγεια, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουν οι άνθρωποι πάνω στα σώματά τους, που τα έχουν κατακρεουργήσει. Προσπαθεί ο διάβολος ό,τι όμορφο, ό,τι ωραίο, ό,τι αγαπάει ο Θεός να το, θα λέγαμε, καταστρέψει. Και οι άνθρωποι του κόσμου δεν το αντιλαμβάνονται, δυστυχώς. Αφήνονται στις επιθυμίες της σάρκας, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό ότι κάποια στιγμή ήρθε στη δική μας τη ζωή και μας άνοιξε τα μάτια και μας έκανε να εννοήσουμε. Αλλά μας έδωσε και τη δύναμη για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον αγιασμό αυτό. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος, η αλήθεια είναι ότι μόνος του άνθρωπος να κρατήσει τον αγιασμό του, να κρατήσει το σώμα του καθαρό αλλά και το πνεύμα του ταπεινό, δεν μπορεί. Ας μην γελιόμαστε, αγαπητά μου αδέρφια. Ο αγιασμός δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει επειδή ο άνθρωπος θα το προσπαθήσει πολύ. Δεν είναι, θα λέγαμε, σαν τη φυσική δύναμη που θα πάει κάποιος στο γυμναστήριο, θα αρχίσει να κάνει βάρη και θα αρχίσει να δυναμώνει. Τα σώματά μας, αλλά και η πνευματική μας πορεία και η πνευματική μας υγεία ενώπιον του Θεού δυναμώνει όταν συνδέεται ο άνθρωπος μαζί με το πνεύμα του Θεού. Ουδέ δια δυνάμεως, μας λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά ούτε δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου του Αγίου. Και ο άνθρωπος πρέπει λοιπόν να εκζητήσει την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Πρέπει να εκζητήσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτά που αλλάζουν τον άνθρωπο από μέσα προς τα έξω. Και πράγματα τα οποία ο άνθρωπος μέχρι πρότινος επιθυμούσε ή ήταν δεμένος σε αυτά, έρχεται πλέον και, ελευθερώνεται από όλα αυτά. Και γίνεται με έναν τρόπο ιδιαίτερο που δοξάζεται ο Θεός. Και έρχεται μετά ο άνθρωπος να το ομολογήσει, ότι έκανα αυτό, έκανα το άλλο, έκανα το εκείνο, αλλά ο Χριστός με ελευθέρωσε. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όλοι εμάς, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, έχει τη δική του ομολογία, πιστεύω, πάνω σε αυτό. Από πόσα πράγματα μας έχει ελευθερώσει ο Κύριος. Και μιλάω για μένα και του το λέω στην προσευχή: Κύριε, με συναρμολόγησες. Και θυμάμαι την όραση που έδειξε στον Ιεζεκιήλ, όπου τον πήγε στην παιδιάδα και του έδειξε τα ξερά τα οστά. Και ρωτάει ο Κύριος τον προφήτη και του λέει, «Η Εζεκιήλ, μπορούν αυτά τα ξερά κόκαλα να αναζήσουν?» Και αυτά τα ξερά κόκαλα ήταν ο οίκος Ισραήλ. Αλλά κατά αντιπαραβολή μπορούμε να το πούμε ότι είναι και ο καθένας από εμάς, αγαπητά μου αδέρφια. Ξερά κόκαλα ήμασταν πριν γνωρίσουμε τον Χριστό. Μπορεί ο καθένας να πέρναγε καλά, να νόμιζε ότι πέρναγε καλά, να είχε την υγεία του, να είχε τα λεφτά του, να είχε τη δουλειά του, να είχε την οικογένειά του. Αλλά αν δεν είχε τον Χριστό, απλά δεν καταλάβαινε ότι ήταν σε μια έρημο πνευματική. Και ότι κάποια στιγμή, αν θα ξυπνούσε, αν θα τελείωνε τη διαδρομή του και θα στεκόταν μπροστά στο Χριστό, όλα αυτά θα ήταν μάταια. Γιατί δεν θα μπορούσαν να σώσουν την ψυχή του. Δεν θα μπορούσαν να του δώσουν αιώνια ζωή. Και ευχαριστούμε τον Θεό και ρωτάει τον προφήτη λοιπόν, μπορούν αυτά τα οστά να αναζήσουν? Και ο προφήτης ταπεινός στέκεται μπροστά στην παρουσία του Θεού. Και τι να πεις μπροστά στην παρουσία του Θεού? Μπορείς να απαντήσεις κάτι μπροστά στο Θεό? Όσο και αν νομίζεις ότι το ξέρεις, δεν μπορείς. Ό,τι και να απαντήσεις είναι λάθος, θα λέγαμε. Και έρχεται ο προφήτης και του λέει, «Σύ, Κύριε, γνωρίζεις». Και αρχίζει ο Κύριος και επεμβαίνει σε αυτά τα ξερά οστά. Και αρχίζουν αυτά τα ξερά οστά να βγάζουν ζωή. Έρχονται και αναφύονται νεύρα. Έρχονται και βγάζουν εμείς. Έρχονται και βγάζουν δέρμα. Και τι γίνεται στο τέλος? Γίνονται ένα στράτευμα μέγα. Και όλους εμάς, αγαπητά μου αδέρφια, ήμασταν ξερά οστά, νομίζω. Για μένα μιλάω, εγώ ήμουν σίγουρα. Και μας τιμάει ο Κύριος. Και έρχεται ο Κύριος σε αυτά τα ξερά οστά να τα μεταμορφώσει. Τον καθέναν από εμάς. Και θα βάλω, λέει, το πνεύμα μου μέσα σας. Και θα σας δώσω μια νέα καρδιά και θα γράψω τον νόμο μου μέσα στην καρδιά σας. Και αυτός ο νόμος δεν είναι ένας νόμος τυχαίος, δεν είναι ένας νόμος που τον έβγαλε άνθρωπος. Είναι ο νόμος του Θεού, είναι ο νόμος της αγάπης. Και θα εκχέω το πνεύμα μου μέσα στο πνεύμα σας για να μπορείτε να εκτελείτε τα διατάγματά μου. Για να μπορέσετε να με γνωρίσετε, να με αγαπήσετε. Και επειδή θα με γνωρίσετε και θα με αγαπήσετε, θα έρθω και θα κατοικήσω λοιπόν μέσα σας και θα σας δώσω τη δύναμη. Αυτό το οποίο δεν μπορείτε να κάνετε, να το κάνετε. Αυτό τον Θεό έχουμε, αγαπητά μου αδέρφια, έναν Θεό ζωντανό, ο οποίος έπλασε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εναυτής. Και ο οποίος συντηρεί τα πάντα με τον λόγο της δυνάμεώς του. Και αυτός είναι ο Θεός όπου έστειλε τον Χριστό, τον Υιό του, να πεθάνει για σένα και για μένα. Να πληρώσει για σένα και για μένα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ώστε σήμερα να είμαστε ελεύθεροι. Και ευχαριστούμε το Θεό. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι μας έβαλε μέσα σε αυτή την εκκλησία που μας ψωμίζει το λόγο του, αγαπητά μου αδέρφια. Και κάποια στιγμή αυτή η διαδρομή όλων μας θα φτάσει στο τέλος της. Και στο τέλος αυτής της διαδρομής μας περιμένει ένα πάρα πολύ όμορφο πρόσωπο. Είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αν σήμερα λοιπόν ταλαιπωρείσαι, αν σήμερα δοκιμάζεσαι, αν σήμερα έχεις πολλές ανάγκες, αν έχεις στεναχώρια, αν συμβαίνουν διάφορα πράγματα στο σπίτι σου και δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις, μάθε ότι όλα αυτά είναι κάτω από τον έλεγχο του Χριστού, είναι κάτω από τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου. Αν εσύ λοιπόν μείνεις προσκολλημένος και προσκολλημένη στο Χριστό, να ξέρεις ότι η έκβαση όλων αυτών των θεμάτων θα είναι καλή για σένα. Και στο τέλος της διαδρομής σου σε περιμένει αυτό το πρόσωπο, το οποίο δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο σαν κι αυτό. Ένα πρόσωπο το οποίο σε αγαπάει και με αγαπάει με αγάπη που υπερβαίνει κάθε γνώση, που λυπάται σε κάθε λύπη σου και χαίρεται σε κάθε χαρά σου. Και είναι αυτό το πρόσωπο που σου στέλνει καθημερινά δύναμη για να μπορέσεις και να μπορέσω να σηκωθούμε από το κρεβάτι μας, να κάνουμε όλα όσα πρέπει μέσα στη μέρα μας και στο τέλος να μας προφυλάξει από όλες αυτές τις επιβουλές που ο εχθρός της ψυχής μας καθημερινά έχει στο μυαλό του εναντίον ημών. Διότι μας λέει ότι περιέρχεται ως λέον οριόμενος, ζητώντας τι να ανακαταπεί, γιατί ξέρει ότι ο καιρός του είναι ο λίγος. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ότι με όλες μας τις αδυναμίες δεν είμαστε τέλειοι, αγαπητά μου αδέρφια, το ξέρει ο Χριστός. Δεν μας αγαπάει γιατί τα κάνουμε όλα καλά, μας αγαπάει όμως γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας του καταρχήν, αλλά και γιατί πήραμε και εμείς νομίζω μια απόφαση, ότι με όλες μας τις αδυναμίες θέλουμε να είμαστε κοντά σε αυτό το πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο λοιπόν μας προστατεύει, είναι ο ποιμένας μας ο καλός. Είναι αυτός που Όταν θα χαθεί ένα από τα 100 πρόβατα, θα αφήσει τα 99 με ασφάλεια μέσα στο πίμνιο και θα τρέξει να βρει το απολωλός. Είναι αυτό που, είναι αυτός που όταν θα σε δει πληγωμένο θα σταματήσει για να περιδέσει τις πληγές σου. Είναι ο καλός ο Σαμαρίτης. Είναι αυτός λοιπόν που επιμελείται της ψυχής μας και μας έχει προετοιμάσει έναν πολύ ωραίο τόπο αναπαύσεως αιώνιος στην παρουσία του, στο σπίτι του Πατέρα. Υπάγω, λέει, να σας ετοιμάσω τόπο και πάλι έρχομαι για να σας παραλάβω, για να είστε και εσείς όπου είμαι εγώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τέτοια είναι, αυτή είναι η τιμή, αγαπητά μου αδέρφια, που έχει προετοιμάσει ο Χριστός, ο Πατέρας Θεός, το σχέδιο του Θεού, το σχέδιο του Χριστού, το σχέδιο του Πνεύματος του Αγίου, για αυτούς που αγαπάνε με όλες τους τις ελλείψεις το πρόσωπο του Χριστού. Αν αγαπάς λοιπόν τον Χριστό, αν κάνεις τον αγώνα σου με όποιες ελλείψεις και αν έχεις, να ξέρεις ότι σε περιμένει ένα ένδοξο και όμορφο τέλος. Αλλά όχι μόνο αυτό, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αν μόνο έτσι θα δούμε το χέρι του Κυρίου στη γη των ζώντων, θα δούμε το χέρι του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και ο Κύριος λοιπόν μας περνάει από διάφορες δοκιμασίες, από διάφορα προβλήματα, μας ενισχύει, μας δυναμώνει και μας περιμένει ένα πάρα πολύ όμορφο τέλος. Και είναι και η λογική μας λατρεία, μας λέει λοιπόν να παραστήσουμε τα σώματά μας θεσία ζωντανή, και ήτι είναι η λογική μας λατρεία. Και είναι σημαντικό αυτό, διότι ο Θεός μας έχει δώσει λογική, έτσι. Κάποια πράγματα πρέπει ο άνθρωπος να τα αξιολογεί και με βάση τη λογική του, με βάση το συμφέρον της ψυχής του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διότι λέγω, για της χάριτος της εις εμέ δοθήσεις προς πάντα όστις είναι μεταξύ σας, να μην φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί, κατά το μέτρο της πίστεως, το οποίο ο Θεός εμοίρασε εις έναν έκαστον. Διότι καθώς έχουμε ενή σώματι μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουν στο αυτό έργο, ούτω και εμείς οι πολλοί εν σώμα ήμαθαν Χριστό, ο δε καθείς μέλη αλλήλων. Να μην φρονεί, λέει, υψηλότερα ο άνθρωπος παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί. Και ξέρετε, πολλές αδέρφια δεν τα ξέρουμε όλα. Και θα πρέπει και σε κάθε έναν από εμάς ο Κύριος μοίρασε, θα λέγαμε, και από εκεί και πέρα το εργάζεται ο καθένας μας και μας δίνει ο Κύριος όλο ένα και περισσότερο πίστη. Η πίστη, έτσι, έρχεται δια του Λόγου του Θεού και μεγαλώνει μέσα μας, είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και θα πρέπει να είμαστε, θα λέγαμε, ειλικρινείς και με τον εαυτό μας πολλές φορές. Δεν θα πρέπει, μέσα στην καρδιά μας, θα πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό που πιστεύουμε, τι είναι αυτό που επικοινωνούμε προς τα έξω, και δεν θα πρέπει να λέμε και περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία πραγματικά πιστεύουμε. Μέχρι ότου η πίστη μας να μεγαλώσει σε αυτό το βαθμό μέσα μας, ώστε πραγματικά να πηγαίνουμε από πίστη σε πίστη και όλο αυτό το πράγμα να μεγαλώνει μέσα μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσπαθούμε, όπως και καθώς λέει έχουμε ενή σώματι μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουν το αυτό έργο, ούτε και εμείς οι πολλοί εν σώμα είμαθεν Χριστό και ο δε καθείς μέλη αλλήλων. Και μέσα στην Εκκλησία ο Κύριος μας έθεσε και μοίρασε στον καθέναν από εμάς, θα λέγαμε, μια αρχική πίστη. Και η πίστη λοιπόν αυτή, έρχεται η δική σου πίστη και μεταφέρει αυτό που πραγματικά μπορεί να έχω ανάγκη εγώ. Η δική μου πίστη μπορεί να μεταφέρει αυτό που πραγματικά έχεις ανάγκη εσύ. Και είμαστε ένα σώμα, και η πίστη η δική μου και η πίστη η δική σου, θα λέγαμε, συμπληρώνει ο ένας τον άλλον μέσα στην Εκκλησία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέρφια, να μοιραζόμαστε, θα λέγαμε, ο καθένας από εμάς την εμπειρία μας, την πίστη μας, να παρηγορούμεθα ο ένας με την πίστη, θα λέγαμε, του άλλου, με τις ενέργειες που έχει κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι όλοι εμείς είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Και ο καθένας από εμάς έχει, νομίζω, λάβει από τον Κύριο τη δική του μερίδα πίστεως και έχει και τις δικές του εμπειρίες. Και όλες αυτές οι εμπειρίες συνθέτουν ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ο Κύριος έχει χαρίσει χαρίσματα και διακονίες, όπως μας λέει παρακάτω. Και έχοντες, λέει, χαρίσματα διάφορα, κατά την δοθήσα εις εμάς χάρη, είτε προφητεία, ας προφητεύουμε κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διακονία, ας καταγινόμεθα εις τη διακονία, είτε διδάσκει της, στην προτροπή, έτσι, ο μεταδίδωνας μεταδίδει εν απλότητη, ο προϊστάμενος ας προϊστάται με τεπιμελίας, ο ελαιών ας ελεεί εν ηλαρότητη. Και όλα αυτά θα λέγαμε, αγαπητά μου αδέρφια, η βάση είναι η αγάπη και η πίστη. Και ιδιαίτερα στο χάρισμα της προφητείας θα λέγαμε, που είναι ένα ιδιαίτερο χάρισμα το οποίο εκδηλώνεται έτσι με πολύ φανερό τρόπο μπροστά σε όλη την Εκκλησία, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να προφητεύει κατά την αναλογία της πίστεως. Και η προφητεία, όταν είναι μια πραγματική προφητεία από το Θεό, είναι καθαρή, είναι σύντομη, είναι κατανοητή και φέρνει χαρά στον άνθρωπο. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ακούμε τη φωνή του Θεού, αλλά βεβαίως είμαστε πολλές φορές και άνθρωποι και ίσως λέμε πολλές φορές και περισσότερα πράγματα από αυτά που πρέπει. Αλλά είμαστε άνθρωποι, ο Κύριος το αναγνωρίζει, αγαπητά μου αδέρφια, και θα λέγαμε μακροθυμεί, και έρχεται και μας διορθώνει. Αλλά ο Κύριος θέλει μέσα στην Εκκλησία να υπάρχουν όλες οι διακονίες και όλα τα χαρίσματα. Και ειδικά τα μεγάλα χαρίσματα είναι κάτι που νομίζω όλοι το θέλουμε και το ζητάμε, και πιστεύω ότι αυτές τις τελευταίες ημέρες ο Κύριος θα ενεργήσει με θαυμαστό τρόπο μέσα στην Εκκλησία Του και θα δούμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία ακούμε μάλλον και διαβάζουμε ότι έγιναν στις πρώτες αποστολικές ημέρες, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Χαρίσματα ιαμάτων, χαρίσματα θαυμάτων, μεγαλεία έκανε ο Θεός, ιδιαίτερα τις πρώτες Αποστολικές ημέρες. Και ο Θεός δεν άλλαξε, αγαπητά μου αδέρφια, η δύναμη του Θεού δεν μίκρινε, το χέρι του Κυρίου δεν αλλοιώθηκε. Το αυτί του δεν ευάρυνε ώστε να μην ακούει και να μην μπορεί να ενεργήσει όπως το παρελθόν, αλλά οι αμαρτίες μας έβαλαν χώρισμα ανάμεσα σε μας και στο Θεό ημών, λέει ο προφήτης. Και ο Κύριος όμως ξέρει τι έχει ανάγκη ο καθένας από μας, ξέρει πώς θα ενεργήσει, δεν θα πούμε εμείς τι θα κάνει ο Κύριος. Ο Κύριος ξέρει πότε θα δώσει, τι θα δώσει και για ποιο λόγο θα το κάνει, γιατί όλα τελικά αυτά, έτσι, απότερο σκοπός είναι βεβαίως να έρθει χαρά στο λαό του Θεού, αλλά κυρίως να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο λόγος του Θεού κηρύτεται, και παρότι, ξέρετε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις καλές ειδήσεις δεν τις μεταδίδουν εύκολα, τις άσχημες ειδήσεις αμέσως θα τις ακούσεις και θα πολλαπλασιαστούν και θα μεγενθηθούν, τις όμορφες ειδήσεις δεν τις μεταδίδουν, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πιστέψεις ότι σήμερα ένας άνθρωπος κουτσός έγινε καλά, ένας τυφλός βρήκε το φως του. Όμως γίνονται θαύματα και σήμερα, αγαπητά μου αδέρφια. Και ο Κύριος έχει λοιπόν την Εκκλησία Του, την οποία την επισκέπτεται όπως ξέρει Αυτός, το χρόνο που θέλει Αυτός, για να δοξαστεί το όνομά Του και να ανακουφίσει τον άνθρωπο που ελπίζει και πιστεύει σε Αυτόν. Και ο Κύριος εδώ μας προτρέπει δια του Λόγου Του και μας λέει ότι μέσα στην Εκκλησία βεβαίως, έτσι, με την αναλογία της πίστεως που έχει ο καθένας, και θα πρέπει να υπάρχει και η ορθή προφητεία και η ορθή διδασκαλία και η προτροπή, και θα πρέπει ο προϊστάμενος να προείσταται μετ' επιμελίας, και θα πρέπει τα αδέρφια μέσα στην Εκκλησία, ο ελαιών, να ελεεί εν ηλαρότητη. Και όλα αυτά, η βάση είναι η αγάπη. Όπου η αγάπη, μας λέει παρακάτω, πρέπει να είναι ανυπόκριτος. Άρα λοιπόν, ό,τι γίνεται όπου βάση έχει την αγάπη, έχει βάση το Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ιδιαίτερα τις πρώτες αποστολικές ημέρες, η πρώτη Εκκλησία είχε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Όχι ότι σήμερα δεν έχει, αλλά τότε ήταν τόσο πολλές και μεγάλες οι δυσκολίες και τόσο έντονη η παρουσία, θα λέγαμε, του Θεού πάνω στην Εκκλησία, που η αγάπη του Χριστού ήταν εκεχημένη δια Πνεύματος Αγίου σε τεράστιο βαθμό μέσα στις καρδιές των αδελφών. Και δεν είχαν, ο καθένας, μας λέει, ιδιαίτερα στην, που είχε μεγάλη στέρηση τις πρώτες ημέρες στην Ιουδαία, δεν είχαν, λέει, τίποτα, δεν έλεγε κανένας ότι ήταν κάτι δικό του, αλλά είχαν τα πάντα κοινά. Και αυτοί που ήταν κτήτορες αγρών ή οικειών τα πούλαγαν και έφερναν τα χρήματα στα πόδια των Αποστόλων. Γιατί είχαν αγάπη. έβλεπαν τη στέρηση των αδελφών, έβλεπαν την ανάγκη των αδελφών. Και όσοι λοιπόν είχαν περίσσευμα, το πούλαγαν για να μπορέσει λοιπόν αυτό το περίσσευμα να αναπληρώσει την ανάγκη αυτού που έχει η στέρηση. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι αυτό είναι πραγματικά αγάπη. Σήμερα οι άνθρωποι του κόσμου, οι πλούσιοι του κόσμου αυτού προσπαθούν και επιχειρούν να μιμηθούν, θα λέγαμε, αυτές τις ενέργειες. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορείς όταν έχεις δισεκατομμύρια, όταν δίνεις 1 εκατομμύριο ή όταν κάνεις μια δωρεά να θεωρηθεί ότι έχεις αγάπη. Είναι κακό? Όχι, δεν είναι κακό. Καλό είναι. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Και ο Κύριος βεβαίως δεν ζητάει ούτε τα χρήματά μας, ούτε τίποτα. Την καρδιά μας θέλει. Από τη στιγμή που έχει την καρδιά μας, έχει τα πάντα. Άρα λοιπόν είναι θέμα καρδιάς, είναι θέμα αγάπης, είναι θέμα σχέσης με το Θεό, να κατανοήσεις το πνεύμα του Χριστού, να λάβεις από το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του ανθρώπου λοιπόν να πλησιάσει το πνεύμα του Θεού, και από τη στιγμή που πλησιάσεις το πνεύμα του Θεού και μπει μέσα αυτή η αγάπη του Θεού μέσα σου, μετά τα πάντα είναι εύκολα. Μετά δεν σε νοιάζει ούτε να χαλάσεις χρήματα, ούτε να αναλώσεις από τον ελεύθερό σου χρόνο, ούτε να κουραστείς, ούτε τίποτα. Και το κάνεις με χαρά. Και αυτό είναι αυτό που έκαναν και η πρώτη εκκλησία, αλλά είναι και αυτό που ζητάει από όλους εμάς σήμερα ο Κύριος. Να δώσουμε την καρδιά μας σε Αυτόν. Και από τη στιγμή που δώσουμε την καρδιά μας σε Αυτόν, μετά όλα τα υπόλοιπα γίνονται πολύ εύκολα. Γίνεστε, λέει, προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντας να τιμάτε αλλήλους εις τη σπουδή άγνη, κατά το πνεύμα ζέοντες, τον Κύριο δουλεύοντες, εις την ελπίδα χαίροντες, εις τη θλίψη υπομένοντες, εις την προσευχή προσκαρτερούντες, εις τα σχρία των Αγίων μεταδίδοντες, την φιλοξενία ακολουθούντες. Πόσα νοήματα, πόσες προτροπές, πόσες συμβουλές μέσα σε 3-4 εδάφια. Το ένα θα λέγαμε πιο δυνατό από το άλλο. Κατά το πνεύμα ζέοντες, καταρχήν μας θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος μας λέει ότι θα έρθει να παραλάβει μια εκκλησία η οποία δεν θα έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή των τιούτων. Γίνεται λοιπόν αυτή η εκκλησία να είναι ατονισμένη, να είναι κουρασμένη, να είναι εξουθενωμένη? Δεν γίνεται. Και πώς λοιπόν θα είμαστε ζέοντες και πώς η εκκλησία λοιπόν θα είναι, θα λέγαμε, αναμένη έτσι όπως τη θέλει ο Κύριος? Δια του Πνεύματος του Κυρίου. Και πραγματικά πιστεύω ότι ο Κύριος θα κάνει αυτές τις τελευταίες ημέρες μια μεγάλη αναζωπήρωση σε όλο το πρόσωπο της γης. Θα επισκεφθεί το λαό του ο Κύριος. Όχι ότι δεν τον επισκέπτεται και σήμερα, αλλά υπάρχει ιδιαίτερη επίσκεψη, την οποία την περιμένουμε, αγαπητά μου αδερφιά. Και πιστεύω ότι ο Κύριος λοιπόν θα επισκεφθεί το λαό του με πολύ δύναμη. Το Πνεύμα του Κυρίου θα εκχυθεί πάνω σε όλους όσοι το ζητάνε, σε όλους όσοι το επιθυμούν, σε όλους όσοι κάνουν τον αγώνα τους και θέλουν και επιθυμούν την παρουσία του Θεού. Θα αναζωπηρωθεί λοιπόν η Εκκλησία του Χριστού. Βεβαίως εμείς δεν πρέπει να μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια, δεν θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε, α, επειδή θα γίνει μια αναζωπήρωση, εντάξει, εγώ θα κάτσω σε μια γωνία και θα περιμένω. Όχι, γιατί αυτό είναι πονηράδα, θα λέγαμε. Εμείς λοιπόν ξέρουμε τι θέλει ο Θεός, ξέρουμε πώς μας θέλει ο Θεός, ίσως και να ξέρουμε ποια είναι τα ελαττώματά μας, τι πρέπει να διορθώσουμε. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να συνεχίζουμε να κάνουμε τον αγώνα μας. Εμείς θα πρέπει να συνεχίζουμε να είμαστε στα πόδια του Χριστού και να ζητάει ο καθένας από αυτόν. Να μην δώσουμε σιωπή σε αυτόν, έως σου μας ελεήσει. Και θα μας ελεήσει, αγαπητά μου αδέρφια. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημα του καθενός μας. Ο Κύριος όμως το γνωρίζει. Ποια είναι η αδυναμία του καθενός μας. Ο Κύριος όμως το γνωρίζει. Και θέλει να μας αναβιβάσει και θέλει να μας ελευθερώσει και θέλει να μας βλέπει ζέοντες κατά το πνεύμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θέλει να είμαστε και στην προσευχή προσκαρτερούντες. Γιατί τελικά ο αγώνας του χριστιανού και ο τρόπος μέσα από τον οποίο λαμβάνει ο χριστιανός ό,τι έχει ανάγκη, θα λέγαμε, είναι η προσευχή και η νηστεία. Έχουμε δύο πάρα πολύ δυνατά όπλα. Την προσευχή και την νηστεία. Ειδικά όταν συνδυάζονται αυτά τα δύο, είναι το βαρύ πυροβολικό μας ενάντια σε οτιδήποτε μπορεί να αντιμετωπίζουμε. Και αν στην αρχή μπορεί να φαίνεται ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Προσευχήθηκα μία φορά, νίστεψα μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό συσσωρεύεται, ότι είναι μια φωτιά που φουντώνει ενώπιον του Θεού και τελικά ο Κύριος εξάπαντος θα ενεργήσει. Μπορεί να μην ενεργήσει με τον τρόπο που το ζητάμε εμείς, γιατί εμείς πολλές φορές το τι να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε, όμως ο Κύριος ξέρει τι έχει ανάγκη η ψυχή μας και θα μας δώσει αυτό το οποίο είναι καλό και το καλύτερο για μας και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε μάλιστα κιόλας ότι τελικά αυτό έπρεπε να γίνει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και πώς μας φέρνει η προσευχή και η νηστεία πιο κοντά στην παρουσία του Θεού. Και ξέρετε αυτό που λέγαμε και στην αρχή, να παραστήσουμε λέει τα σώματά μας θυσία ζώσα. Ένας επίσης τρόπος είναι και αυτός. Όταν το σώμα μας λοιπόν το φέρνουμε με νηστεία και με προσευχή ενώπιον του Θεού, ο Κύριος το βλέπει ως μια θυσία ζωντανή. Και όταν επικαλούμαστε το αίμα του Ιησού Χριστού, είμαστε καθαροί ενώπιον του Κυρίου και δεν υπάρχει απόσταση τότε ανάμεσα σε εμάς και το Θεό. Και ο Θεός θα ενεργήσει λοιπόν εξάπαντος. Ευχαριστούμε το Θεό. Και μεταδίδοντες λέει και τη φιλοξενία ακολουθούντες. Και βεβαίως θέλει να έχουμε έτσι ανοιχτά τα σπίτια μας και μας λέει μάλιστα ότι πολλοί λέει μη γνωρίζοντες λέει φιλοξένησαν αγγέλους. Και αυτό, όλα λοιπόν αυτά, βάση όλων αυτών των ενεργειών, έτσι είναι η αγάπη. Ευλογείτε λέει τώρα τους καταδιώκοντας, ημάς ευλογείτε και μη καταράστε, χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα, μη ψιλοφρονείτε αλλά συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς. Μη φαντάζεστε αυτούς φρονίμους, εις μηδέν να μην ανταποδείτε κακόν αντικακού, προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων ή δυνατόν όσο το αφημόν ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Ειδικά το τελευταίο εδάφιο, αυτό το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για πολλούς. Το ειρηνεύεται, όσο το αφημόν λέει, ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Μα είναι δυνατόν. Ο γείτονας μου κάνει αυτό. Ο συγγενής μου μου κάνει το άλλο. Ο άλλος στη δουλειά μου μου κάνει αυτό. Και εγώ δεν τον έχω πειράξει, δεν έχω κάνει τίποτα. Αδέρφια μου, ξέρετε, η πάλι μόνο λέει δεν είναι ενάντια σε σάρκα και σε αίμα, αλλά είναι ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στα πνεύματα τα πονηρά, εν της επουρανής, στα καταχθόνια. Δεν είναι ενάντια σε σάρκα και σε αίμα ο πόλεμος ο δικός μας. Υπάρχει ένας πνευματικός πόλεμος, όπου άλλος το μαύρο στο λέει για άσπρο, και το αριστερά στο λέει για δεξιά. Μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο δυστυχώς κατοικούμε και ο παραλογισμός πολλές φορές θα μεγαλώνει. Αλλά ο Κύριος μας καλεί να διατηρήσουμε την ειρήνη μας. Και πώς θα διατηρήσεις την ειρήνη σου? Όταν κατοικεί ο βασιλιάς της ειρήνης μέσα σου. Όταν κατοικεί ο λόγος του Θεού μέσα σου και όταν... Και εσύ ως άνθρωπος με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου κάνεις αυτό που περνάει από το χέρι σου. Και είναι δύσκολο πάρα πολλές φορές. Γιατί σε πνίγει το δίκαιο σου, θα λέγαμε. Σε πνίγει και ο εγωισμός σου, σε πνίγει και το δίκαιο σου. Αλλά είναι, νομίζω, από προσωπική εμπειρία το λέω, όσες φορές έχω προσπαθήσει να διεκδικήσω το δίκαιο μου, το μετάνιωσα. Όχι, μπορεί και να το κέρδισα το δίκαιο μου, αν και τις περισσότερες φορές δεν το κέρδισα, αλλά η ταραχή που υπήρξε κατά την προσπάθεια να δικαιωθώ δεν άξιζε τον κόπο. Χίλιες φορές να αδικηθώ και να κρατήσω την ειρήνη μου και να μην έχω νεύρα μετά και να πάω στο σπίτι μου και να κοιμηθώ ήσυχος, παρά να κερδίσω τη δικαιοσύνη μου εκείνη τη στιγμή και να έχω μέσα μου μετά στεναχωριά, γιατί ξέρω ότι αυτό που έκανα μπορεί να μην άρεσε στο Θεό. Και να έχω και νευρικότητα και θυμό γιατί τελικά κέρδισα αυτό που ήθελα να κερδίσω, αλλά και τι έγινε τελικά. Χάλασα, θα λέγαμε, την ειρήνη μου με τον γείτονα, με τον συνάδελφο ή τον οποιονδήποτε. Αλλά ο Κύριος λέει, μην εκδικείτε λέει αυτούς αγαπητοί, αλλά δώτε τόπο τη οργή. Αυτό, δώστε τόπο στην οργή που λέμε πολλές φορές, δεν είναι τυχαίο, είναι εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού. Δώσε τόπο στην οργή. Γιατί η δικαιοσύνη του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού, αγαπητά μου αδερφιά. Ας δώσουμε λοιπόν τόπο στην οργή, διότι είναι γεγραμμένο. Η σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέγει Κύριος. Και ο Κύριος λοιπόν βλέπει τα πάντα. Δεν υπάρχει δευτερόλεπτο της ημέρας μας που να μην την παρατηρεί ο Κύριος, που να μην ξέρει τι έχει γίνει. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, αδέρφια μου, γιατί η αδικία θα μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο πάνω στο πρόσωπο της γης και ο λαός του Θεού θα είναι πάντοτε διωκόμενος και αδικούμενος. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, αγαπητά μου αδέρφια, να δίδουμε τόπο στην οργή. Απότερο στόχος μας είναι να διατηρούμε την ειρήνη μας μέσα στην καρδιά μας, να έχουμε καλή σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και ενώπιον του Θεού, γιατί από αυτό οι άνθρωποι θα αναγνωρίσουν ίσως αργότερα και σε δεύτερο χρόνο ότι ρε παιδί μου αυτόν τον άνθρωπο τον αδίκησα και θα μεταμεληθούν ίσως και θα αναγνωρίσουν και θα έρθουν μπορεί και να σου ζητήσουν και συγγνώμη. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό ότι ο Κύριος λέει είναι γεγραμμένο σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Άρα λοιπόν ας αφήσουμε τις υποθέσεις μας στον Κύριο γνωρίζοντας ότι είναι καλός μισθαποδότης και ότι πάντοτε η πρόθεσή του είναι να μας αγαθοποιήσει. Και συνεχίζει και όχι μόνο αυτό να δώσουμε τόπο στην οργή, μας πάει ακόμα ένα βήμα παραπάνω ο Λόγος του Θεού, όπου είναι η τελειότητα και μας λέει λοιπόν, εάν ο εχθρός σου πεινάει, να τον θρέψεις. Και αν διψάει, να τον ποτίζεις. Μα ποιον αυτόν που μου έκανε το ένα, το άλλο κτλ. Εκεί δοξάζεται ο Θεός. Αυτό δεν έκανε και ο Χριστός σε εμάς, αγαπητά μου αδέρφια. Το ίδιο ακριβώς πράγμα δεν μας έκανε και εμάς. Εκεί που τον βλαστημούσαμε, εκεί που με τη ζωή μας τον προσβάλαμε, ο Κύριος επέχει το έλεος του εφημάς. Εκεί που μπορεί να ήμασταν μέσα στην αμαρτία και ο διάβολος να διεκδικούσε την ψυχή μας, ο Κύριος, ο Χριστός έβαζε ανάμεσα σε εμάς και στον Πατέρα Θεό τα δικά του τα χέρια, το δικό του το αίμα και έλεγε «Πατέρα, εγώ πέθανα για τον Δημήτρη, έχισα το αίμα μου για τον Δημήτρη, θέλω να του δώσουμε ακόμα μία ευκαιρία». Ενώ λοιπόν εμείς είμαστε αίτη αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε υπέρ ημών. Άρα λοιπόν αυτό είναι, θα λέγαμε, το αποκορύφωμα της θυσίας, της αγάπης του Θεού προς εμάς. Και ας έχουμε πρώτον οφθαλμών μας πάντοτε αυτή τη θυσία και αν έχουμε αυτή τη θυσία πάντοτε πρώτον οφθαλμών μας και αν την κατανοήσουμε, τότε θα μπορέσουμε να συγχωρήσουμε ίσως ευκολότερα αυτόν που μας έχει αδικήσει, αυτόν που μας έχει προσβάλει και ίσως να πάμε και ένα βήμα παραπάνω έτσι όπως το θέλει ο Κύριος και να μπορέσουμε και να τον βοηθήσουμε εκεί που έχει ανάγκη. Εκεί δοξάζεται ο Θεός. Εκεί δοξάζεται ο Θεός. Εκεί έρχεται λοιπόν ο Κύριος και χαίρεται και λέει «Να, ο Τάδε είναι παιδί δικό μου. Έχει την ίδια συμπεριφορά με μένα». Το Στέφανο όταν τον λιθοβολούσαν λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή έλεγε αυτό το καταπληκτικό. Έμοιασε, θα λέγαμε πλησίασε το χαρακτήρα του Χριστού και είπε «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα σου, μην καταλογήσεις αυτούς αυτή την αμαρτία. Δεν ξέρουν τι κάνουν». Πόσο τρομερό είναι την ώρα που σε θανατώνουν, την ώρα που σε λιθοβολούν, την ώρα που φεύγεις από αυτόν τον κόσμο, να μην έχεις μέσα σου κακία για αυτούς που σε λιθοβολούν, για αυτούς που θέλουν να σε σκοτώσουν, αλλά να έχεις τόσο έντονη την αγάπη και την παρουσία του Θεού μέσα σου, που να μπορείς να αγαπήσεις ακόμα και αυτούς που είναι οι εχθροί σου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να προσευχηθείς και για αυτούς. Για να μην τους λογιστεί αυτή η αμαρτία. Αυτό νομίζω είναι η τελειότητα, αγαπητά μου αδέρφια. Και σε αυτή την τελειότητα θέλει να μας φέρει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρετε, μας έχει δώσει λοιπόν, γιατί τούτο λέει κάνεις, θέλεις ωραίες άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Και μην νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακό. Και πάντοτε το κακό θα νικάται από το καλό. Είναι αδύναμο το κακό. Όσο δυνατό και αν φαίνεται, να έχουμε μέσα στην καρδιά μας τούτη τη γνώση. Ότι ουδέποτε, ποτέ δεν θα μπορέσει το κακό να νικήσει το καλό. Γιατί το καλό, το φως, πάντοτε νικάει το σκοτάδι. Και το φως είναι ο Χριστός. Και αυτό το φως είναι αυτό που έβαλε και μέσα στη δική μας την καρδιά και μέσα από αυτό το φως μπορούμε πραγματικά να κατανικήσουμε οποιοδήποτε σκοτάδι και αν παρουσιαστεί μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε το Θεό, έβαλε την αγάπη Του μέσα μας, είμαστε ελλιπείς άνθρωποι, ελαττωματικοί, αλλά μας αγαπάει ο Θεός και μας συναρμολογεί κάθε μέρα, αγαπητά μου αδέρφια. Και νομίζω ότι στον καθέναν από εμάς έρχεται και χτίζει μέσα του κάθε μέρα αυτό το οποίο έχει ανάγκη. Αυτό που μένει σε εμάς είναι να μείνουμε μέχρι τέλους στα πόδια του Χριστού για να απολαύσουμε όλα όσα έχει ετοιμασμένα ο Θεός για αυτούς που Τον αγαπάνε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.